Ďakujem, Zuzka, že máš takú dobrú pamäť, že si pamätáš nejaký vers pred x rokov. To... Nemal som šancu, aby som si samozrejme spomenul, pretože odtedy uplynulo veľa vody a som veľmi rád, že Božie slovo si robí svoju prácu v našich srdciach. My tu všeličo môžeme povedať z tohto miesta, ale to, čo mení môj život, aj váš život, je moc Božieho slova. A do určitej miery aj pozitívne, ale negatívne príklady zo života ľudí, ktoré máme teraz v Biblii poznačené, zaznamenané. My veľmi radi uvažujeme o tých pozitívnych, takých motivujúcich, ale Biblia nám dáva aj tie negatívne príklady, aby sme ich mali ako výstrahu. Potrebujeme určite jeden aj druhý, ako mantinely, v ktorých sa chceme pohybovať. Vy, ktorí chodívate sem pravidelne alebo častejšie, viete, že máme v nedeľu teraz taký seriál o biblických ženách. Pred týždňou sa k nám prihovoril brat Miloš a hovoril o Anne, mamičke Samuela. Nebudem spomínať všetky minulé, samozrejme, ženy. Nie je to ani účel tohto nášho dnešného stretnutia. Ale dnes sa zamyslíme nad životom takej menej známej ženy, niečasto sa spomína v Biblii, asi len jedinký krát. Je príbeh životný, ktorý je zaznamenaný v prvej knihe Samuelovej v 25. kapitole. Ja vám to meno nepoviem, vy ho budete počuť z textu, ktorý nám prečíta brat Ferko, nech sa páči.
Prezradím, Abigail, to je moja veľmi obľúbená postava z Biblie. Keď som Terke čítal túto kapitolu, čo Ľubko chcel, že som prečítal, tak potom, myslím, že dnes som sa aj pýtal, že Abigail bola múdra a pekná. Že ako vieš, že bola pekná? Budeme o tom čítať. Je to napísané. 25. kapitola z prvej knihy Samuelovej. Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Dávid potom stál a odišiel na púšť Páran. Tam v Maone bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal 3000 oviec a 1000 kôz a vtedy bol práve v Karmeli pri strihaní svojich oviec. Ten muž sa volal Nábal, čo znamená blázon, a jeho žena Abigail. Kým žena bola veľmi rozumná a pekná, muž bol surovec hrubého správania. Bol to Kálebovec. Keď sa Dávid na púšti dozvedel, že Nábal striha svoje ovce, dal 10 mladencom príkaz. Vidíte do Karmela a pozdravte odo mňa Nábala. Môjmu bratovi zaželajte, maj sa dobre, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje. Počúvam, že máš práve strihačov. Tvoji pastieri sa donedávna zdržovali pri nás. Nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo po celý čas ich pobytu v Karmeli. Spýtaj sa svojich pastierov a povedia ti. Nech si získajú tvoju náklonosť. Prichádzame vo vhodnom čase. Obdaruj prosím svojich služobníkov a svojho syna Dávida niečím, čo máš po ruke. Dávidovi mladenci prišli, predniesli všetky tie slova Nábalovi a čakali. Nábal sa však na Dávidovi služobníkov osopil. Kto je Dávid a kto Izajov syn? Dnes je mnoho sluhov, čo ušli od svojich pánov. Mám azda vziať svoj chlieb, vodu a meso zo zabitého stáda, čo je pripravené pre strihačov, a dať mužom, o ktorých ani neviem, odkiaľ sú? Dávidovi mladenci sa vydali na spiatočnú cestu. Pri svojom návrate vyrozprávali Dávidovi všetko, čo sa stalo. Dávid prikázal družine, nech si každý pripáše meč. Všetci vrátane Dávida si teda pripásali meč. Za Dávidom kráčalo okolo 400 mužov a 200 ich zostalo pri výstroji. Kto si z mladencov však Nábalovú ženu Abigail upozornil? Len si pováž, Dávid nechal na poposloch pozdraviť nášho pána z púšte, ale ten ich odbil. Tí muži sa k nám správali veľmi slušne. Neobťažovali nás a po celý čas, čo sme popri nich na poli chodievali, nič sa nám nestratilo. Po celý čas, čo sme pri nich pasli ovce, nám boli vodne i v noci hradbou. Dôkladne teda pouvažuj, čo urobíš, lebo o záhube nášho pána a celej jeho rodiny sa už rozhodlo. On je však taký zloduch, že sa s ním nedá rozprávať. Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 mier praženého zrna, 100 hrúd sušených hrozienok i 200 figových koláčov. Naložila to na osly. Sluhom prikázala, choďte vopred Ja pôjdem za vami. Svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Keď nebadane schádzala dolu vrchom, oproti nej práve zostupoval Dávid a jeho muži, takže sa s ním stretla. Dávid práve hovoril, veru som nadarmo strážil všetko, čo ma Nábal na púšti. Zo všetkého, čo má, sa mu nič nestratilo. Odplatil sa mi zlým za dobré. Nech Boh potrestce nepriateľov Dávida a nech ešte pridá, ak zo všetkých Nábalových osôb mužského rodu niekoho ponechám do rána. Keď Abigail zbadala Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred ním na tvár a poklonila sa po zem. Hodila sa mu k nohám a vravela, môj pane, ja sama som na vine. Dovol prehovoriť tvojej služobnici, vypočuj jej slova. Nech si prosím, môj pán, nič nerobí z toho na nič hodníka. Je taký, ako naznačuje jeho meno. Volá sa Nábal a bláznost tvoje v ňom. Ja však tvoja služobnica som videla mládencov, ktorých si poslal, môj pane. Ja som nevidela mládencov, ktorých si poslal. Teraz však, môj pane, skutočnosť je taká, že ti Hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si sám vybavoval veci. Nech sú teda ako Nábal tvoji nepriatelia aj tí, čo sa snažia zahubiť môjho pána. Príjmi teraz tento dar, ktorý tvoja služobnica prináša svojmu pánovi, nech slúži na užitok mládencom, ktorí kráčajú v šľapajách môjho pána. Odpust trúfalo svojej služobnice. Hospodin určite postaví trvalý dom môjmu pánovi, lebo vedie Hospodinové boje a za celý čas tvojho účinkovania sa nenašlo na tebe nič zlého. Keby sa ťa niekto odvážil prenasledovať alebo ti siahať na život, tvoj život bude bohatý do zväzku živých u Hospodina. Bude pojatý do zväzku živých u Hospodina tvojho Boha. Život tvojich nepriateľov bude odmrštený ako z práku. Keď potom splní Hospodin môjmu pánovi všetko to dobré, čo o tebe povedal, ustanoví ťa za vojvodcu nad Izraelom. Nemusíš sa znepokojovať ani si vyčítať, že si prelial krv, aby si tak môj pán pomohol. Keď Hospodin preukáže môjmu pánovi dobro, spomen si na svoju služobnicu. Dávid odpovedal Abigail. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, ktorý mi ťa dnes poslal oproti. Nech je požehnaná tvoja rozvážnosť, požehnaná buď aj ty sama, že si ma dnes odradila od úmyslu preliať krv a tak si pomôcť. Hospodin, Boh Izraela, mi prekazil zámer ublížiť ti. Keby si nebola hneď prišla a nevyšla mi oproti, celkom iste by Nábalovi nezostal nikto z mužského rodu. Dávid od nej prijal prinesený dar a povedal jej. Choď pokojne domov, vypočul som ťa a beriem na teba ohľad. Keď prišla Abigail k Nábalovi, práve poriadal vo svojom dome hostinu, podobnú kráľovskej. Mal dobrú náladu a veľmi sa opil. Preto mu až do raného svitu už nepovedala. Ráno, keď vytriezvel z opojenia, jeho žena mu vyrozprávala, čo sa stalo. Zrazu mu v hrudi zlyhalo srdce a stuhlo na kameň. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď sa Dávid dopočul o Nábalovej smrti, zvolal. Nech je zvelebený Hospodin, ktorý rozriešil spor pre urážku, ktorú vyslovil Nábal, že svojmu služobníkovi zabránil spáchať zločin. Tým vrátil Hospodin Nábalovú zlobu na jeho vlastnú hlavu. Dávid vyslovil Abigail svoje prianie vziať si ju za ženu. Dávidovi služobníci prišli k Abigail do Karmela a povedali jej. Posiela nás tebe Dávid, chce si ťa vziať za ženu. Ona vstala, poklonila sa tvárou po zem a povedala. Tvoja služobnica je tu ako slúžka, pripravená umývať nohy služobníkom svojho pána. Abigail rýchlo vstala, vysadla na osla v sprievode svojich piatich slúžok, nasledovala poslov Dávida a stala sa jeho ženou.
Prvé knihy Samuelovi je hlavne hrdina Dávid. Ak by sme listovali kapitoly predtým, tak prevažná časť tejto knihy sa venuje Dávidovi. Kráľovi, ktorý bol pomazaný ako mladý muž, možno na konci tínedžerského veku, nemáme presný vek poznačený, ale bol najmladší medzi svojimi bratmi, bol u 8. poradí. A v tejto fáze života, o ktorej o ňom čítame, sa nachádzal na úteku pred uradujúcim kráľom, Saulom. A bola to paradoxná situácia. Boli vlastne dvaja králi, ktorí boli pomazaní tým istým prorokom. A David bol v veľmi ťažkej situácii z toho dôvodu, že Pán Boh ho žehnal už od tej slávnej bitky s Goliášom, o ktorej vedia hádam všetci ľudia, čo trošku poznajú Bibliu, že David, malý David premohol veľkého Goliáša, začal Saul na ňo veľmi žiarliť. A zároveň sa ho bál. Chcel sa ho zbaviť najprv sám, nebudem detaily hovoriť. David chcel si zachrániť život, tak ušiel preč, ale teraz bol vlastne na úteku a skrýval sa v jaskyni Adulám. Za ním prišli ďalší, ktorí boli nejakým spôsobom znevýhodnení v tej spoločnosti. Takí, čo mali dlhy, alebo proste mali existenčné problémy. 400 mužov sa k tomu pripojilo, dnesko ďalších 200. Takže to bola celkom slušná tlupa ľudí, taká malá vojenská jednotka, kde David bol uznávaný ako veliteľ v podstate. A David stále nevedel, že čo Pán Boh z jeho životom chce. Lebo na jednej strane ho prehlasil Pán Boh za kráľa, ale čakal roky a roky a roky šli. A on musel utekať a skrývať sa v dierach, proste prenasledovaný. Keď sa niekde objavil a Saulovi doniesi správu, Saul, David je tu, príď, tak zobral vojsko, 3000 mužov a išli naháňať proste Davida, lebo jednoducho v ňom videl veľmi silného súpera, hoci ten pomer alebo nepomer bol viditeľný. A v tejto situácii vlastne, pri jednej takej príležitosti, keď ho Saul naháňal, skrýl sa do jaskyne, za nejakým účelom, jedno, že za akým, ale v tej istej jaskyni boli skrytí aj muži, ale hlbšie, Davidovi. A tí mu tak šepkali, teraz má šancu. Môžeš jednoducho urobiť to, čo urobiť treba. Však Pán Boh teba pomazal, tak jednoducho zbav sa svojho soka. David to neurobil. Odrezal kúsok z jeho plášťa, bol veľmi blízko. A Saul si to aj nevšimol. Musí byť veľmi šikovný David. A keď už bol kúsok ďalej, tak zavolal na ňoho a ukázal mu, ja som ťa mohol zabiť, ale ja som to neurobil. Teraz prichádzame do inej situácie, keď David je vystavený veľkému pokušeniu. Pretože bol samozrejme, čo sa týka moci a pozície v obrovskej výhode oproti Nábalovi a jeho pár mužom, sluhom, ktorých mal. Ale ešte skôr, než budem o ich konflikte hovoriť, naozaj na začiatok pár slov o tom vzťahu medzi týmito dvoma manželmi. Ako Ferko hovorí, že múdra a krásna. Cez predstavku sme sa o tom bavili, povedal mi a hovorí, že ako to teda povieš, lebo väčšinou sa hovorí, že keď žena je múdra, niečo jej chýba do krásy a keď je krásna, tak zase naopak. Prepačte, sestry, tak sa to hovorí. Tak sa to hovorí. Áno. Ale samozrejme, že to tak nemusí byť. A vážim slova teraz. Nechcem hocičo povedať, aby som sa si neponieval sestry, ale chcem... Už som v jame. Wow. Biblia hovorí, že úloha ženy je prinášať krásu tam, kde sa objaví. A vieme, že krása je niečo, čo sa ťažko meria. Hej. Viete zmerať, a teraz trošku, aby som odišiel do neutrálnej pôdy, východ slnka v horách alebo západ slnka, viete to zmerať? Akože, čo je krajšie, keď dostanete nádherné obrazy? No nedá sa to. Hej. Pretože niekomu sa páči západ slnka nad morom, druhému v Tatrách a jednoducho neexistuje jednotné kritérium. A takisto ani na krásu nejakú, neexistuje kritérium také, že tak sa dá zmerať ako v matematike alebo niekde v iných vedách, vo fyzike sa to zmerať dá. Ale ak je niečo nápadné, tak sa to skonštatuje nejakým spôsobom. Ja tak ako tu v tomto prípade, že bola rozumná alebo múdra, bola krásna. A ten kontrast je do očí bijúci, že muž bol surovec, tak je to v ekonomickom preklade. Rohaček má, že bol tvrdý a zlostný vo svojich skutkoch a pochádza z rodu Kalefovho, len tak na okraj. To ma celkom zaujalo. Manželstva v tej dobe a v dnešných kultúrach, v niektorých kultúrach a v dnešnej dobe sa uzatvárajú iným spôsobom ako u nás v Európe. väčšinou rodina dohodne a ešte do 19. možno začiatku 20. storočia to nebolo nič nezvyčajné, že sa majetky spájali a tak sa vyberali partneri. A nebral sa veľký ohľad na to, minimálne teda na dedinách, kde bolo hospodárstvo, čo si ten alebo tá myslí, či to chce alebo či to nechce. A čítal som takú veľmi zaujímavú úvahu, že v 19. storočí sa hovorilo, že len blázon si vyberá partnera podľa príťažlivosti. Že to je veľmi nezodpovedné. Že prvé ekonomické hľadisko. V dnešnej dobe, kedy je relatívne blahobyt, nám to ani nepríde na myseľ, ale naozaj niekedy, možno v 19. storočí, na tej priemyselnej revolúcii, išlo o prežitie. Takže niečo podobné môžeme vidieť tu. Veľmi bohatý muž, bez hľadu, aký bol dobrá partia. Ekonomicky zabezpečená do konca života. Dokonca bol z rodiny Kalefa. Možno, že neviete, kto bol Kalef? Bol to jeden z tých dvoch vyzvedáčov, Jozu a Kalef, ktorí z 12 mužov, ktorí išli preskúmať zasľúbenú krajinu, sa vrátili a hovorili pozitívne veci. Pozitívne v tom zmysle, že teda nielen tá krajina je úrodná, ale aj Pán Boh nám ju zasľúbil, poďme. A tí 10 sa zlakli, povedali, zem je úrodná, ale sú tam silní ľudia, silní bojovníci, nepoďme tam, lebo zahynieme. Takže len títo dvaja, Jozua a Kalef, vošli do zasľúbenej zeme. Celá tá generácia jednoducho zahynula na púšti počas tých 40 rokov. Keď vchádzali do zasľúbenej zeme, Jozua bol najvyšší šéf armády, generál, a rozdieloval územie, tak ako losom, ako Pán Boh to nariadil. A keď prišlo na Kalefa, tak on hovorí, trikrát v tom texte je spomenuté, že celé nasledoval Hospodina. Celé nasledoval Hospodina. Mal už 85 rokov, relatívne starý muž, a hovorí, ja sa nebojím, daj mi tu to mesto, kde bývajú Enákovci, to boli tí obri, tí príbuzní Goliáša, ak Hospodin bude chcieť, ja to mesto dobijem. Statočný muž, príkladný vzor, dokonalý, by som povedal, ideál, a jeho potomstvo nejak sa vyvinulo. Viete, niekedy sa hovorí aj to, aj čo som započul, že keď si mladí hľadajú partnera, tak pozerajú na to, či je z tej dobrej kresťanskej rodiny. A to by malo byť kritérium, alebo teda záruka, že teda z dobrej kresťanskej rodiny nič zlé vzísť nemôže. Z mojich skúseností, pár rokov už to tak sledujem spätne, musím povedať, mladí, dávajte si pozor, to vôbec tak nefunguje. V Biblii máme veľa príkladov takých, že otec bol proste uznávaný vodca, prorok alebo kňaz. A jeho deti, jeho synovia? Poďte na Samuela, na jeho rodinu. Čo si otrasné. Jablko môže padnúť aj ďaleko od stromu. Takže Abigail a Nábal boli manželia. A múdra Abigail musela nejakým spôsobom prežiť. Nebolo jej asi veľmi dobre v takomto vzťahu. A teraz nechcem hovoriť veľa o múdrosti, mám tu niekoľko citátov, pretože máme málo času, ale Biblia hovorí, že nie je múdrosť ako múdrosť. Máme krásne výroky, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, alebo bázeň Hospodinova. Biblia hovorí o múdrosti zhora a múdrosti zdola. Myslíte, že diktátori, ktorí proste prevalcovali susedné krajiny, boli hlupáci? Teraz nechcem hovoriť o tých najhorších, ktorí sú známi v svetových dejinách, ktorí rozpútali aj svetové vojny. Svojím spôsobom boli múdri, ja to tak nazvem, ale išli úplne inou cestou, ako Biblia hovorí o múdrych ľuďoch, ako by sa mali správať a ako by sa mala tá ich múdrosť prejavovať. A to, čo Boží ľud, alebo Izraelci vždy vedeli, že ten počiatok múdrosti nie je iba v mojej hlave, ale veľmi silno závisí od môjho vzťahu k Pánu Bohu. Múdry človek, môžeme tak povedať, má rešpekt pred Bohom, odriaduje sa mu, slúži mu tak, ako vie, ako môže. možno, že iba jeden kratúšky citát, lebo nebudem veľa citovať. Jakub to veľmi pekne konštatuje a hovorí, kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného správania sa, zo svojich skutkov, múdrej a krotkej tichosti. Naša predstava múdrosti je zrejme niekde v inej rovine. Ešte pokračuje ďalej neskôr. Múdrosť zhora je najprv mravne čistá, pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Takáto múdrosť nemá nič spoločné s IQ. Tam sa len meria rýchlosť toku myšlienok a teraz nechcem samozrejme znevažovať, ale chcem povedať, že to je niečo, že iná kvalita života. Nie iba ľudia s vysokoškolským vzdelaním sú múdri. Múdrosť a inteligencia vôbec nemusia byť to isté. Ja som na vojenskej službe zažil jedného človeka, ktorý bol vysokoškolsky vzdelaný, ale to bolo niečo otrasné, som povedal, že tak, ak takýto človek vyštuduje vysokú školu, tak nemám veľkú mienku o nárokoch, ktorý má školstvo na ľudí, ale to nie je to najdôležitejšie. Ja nechcem aj dneska hovoriť len o múdrosti. Ale tá múdrosť, o ktorú Pán Boh hovorí, aby sme zápasili, má iný zdroj a je garantovaná pre každého, kto s takýmto srdcom spokojný prichádza k Pánu Bohu. To nie je iba pre nejakú vyvelú skupinku nejakých starších alebo nejakých neviem kde. Pán Boh dáva do srdca, pokiaľ je tam ten predpoklad, o ktorom budeme vidieť, že sa prejavil v živote Abigail. To, čo som prečítal z listu Jakuba, to by sme mohli krásne vysledovať v živote tejto zbožnej ženy, pretože jej múdrosť mala tu svoje korene. Teraz sa podrieme veľmi kratučko na ten príbeh, na ten stret dvoch mužov. A tu je David a Nábal. Mimochodom, neviem, akých má rodičov Nábal, keď mu dali takéto meno. Ma tak zarazilo trošku. Či sa tak prejavoval už v mladosti, neviem. Ale aby niekto sa volal, že blázon, no tak nič moc. Ale správa sa naozaj takýmto spôsobom. Arogantne. A keď David si prišiel vybrať akúsi odmenu za to, že sa s rešpektom správal k jeho stádu, že ich chránil a že a neukradol len jednu ovcu, aby nakrmil svojich 600 mužov, tak dostal veľmi tvrdú odpoveď. Kto je David? 10. verš. A syn Izaiho. Dnes je mnoho sluhov, ktorí utekajú každý od svojho pána. Dostal frčku do nosa, doslova. Čo si ty? Ja som niekto, ale kto si ty? Potom hovorí, čo zoberiem? Svoj chlieb? Svoju vodu? Svoje meso? Z toho, čo som pobil pre svojich strihačov? A dám to mužom, o ktorých neviem, odkiaľ sú? Moje. Ja som pán niekto, ty si nič. Ty utekáš pred svojim pánom. Veľká arogancia v tom prejave, aspoň ju tam vidím. No a reakcia Davida. Kde má ten meč? Ideme robiť poriadky. Toto je drzosť. Ako reagujete na krivdu? Ako reagujem ja na krivdu? Spení mi krv a idem sa biť za spravodlivosť. Minimálne za svoju alebo za spravodlivosť tých, ktorí sú okolo mňa. Ako je to možné, že David na jednej strane ustál pokušenie zabiť Saula, čo by sa dalo veľmi dobre pochopiť, akože vyčistenie pola toho, tých dvoch sokov. V tej kapitole predtým, keď sa oni dvaja bavia, tak je takéto, David hovorí Saulovi, Hospodin nech súdi medzi mnou a medzi tebou a Hospodin nech ma pomsti na tebe, ale moja ruka sa ťa nedotkne. To nepovedal iba raz. Ešte aj ďalší krát, potom ešte raz má takú istú šancu. Dokázal si dať ruky za chrbát, zaťať zuby a byť akoby doslova ticho. Ale tuto, v tomto prípade, sa to nestalo. Pastieri, ktorí boli okolo a povedali ten príbeh Abigail, to skomentovali, povedali, áno, to, čo tí sluhovia hovorili, je pravda. Hej. Dávid sa k nám správa priateľsky, urobil nám SBS-ku, proste strážil nás, aby nám nikto nič nemohol urobiť. A za tomu patrí primeraná odmena. Nábal si to nemyslel, pretože zo svojho nebude predsa cudzím rozdávať, a keď si tak mysleli, že OK. Ja premyšľam, ja dnes nemám meč po ruke, hej, keď ma niekto nahnevá. Ale našťastie. Hej. Ale máme niekedy ešte ostrejší nástroj po ruke. Ako si to uhádol? Jazyk, jasne, že jazyk. Urobí škodu najmenej takú, ak neväčšiu. Dokáže obrať druhého človeka o česť. Dokáže ho pošpiniť, polopravdami na ňo nakydať. Do konca života nemá šancu sa ten človek očistiť. Som kedy si čítal taký obraz, že niekto takýmto spôsobom osočil svojho priateľa, potom prišiel a povedal, prepáč, je mi to strašne ľúto. Čo mám urobiť, aby som to odčinil? Tak povedal, vieš čo, chod na kostolnú vežu, zober vankúš, rozparaj ho a to je perie pustí do vetra. Tak urobil a povedal, dobre, to je všetko? Nie. Teraz chodia, pozbieraj to perie a vráť ho naspäť do toho vankúša. Bude, toto presne si ty urobil mne. Je to pekné povedať odpusť, ale ty si neuvedomil, že už to nie je možné vziať naspäť. Pretože tá zlá povesť sa šíri veľmi rýchlo. Dávid sa chcel pomstiť, hoci v zákone napísané, že Hospodin hovorí, že mne pomsta, ja odplatím v 5. knihe Mojžišovej. Neskôr to apoštol Pavol cituje v liste Rímskym. Ale čo sa stalo ďalej, nebudeme to celé opakovať samozrejme, ale Abigail do toho vstupuje veľmi múdrym spôsobom. Uvedomila si, že keby to Dávid urobil, tak nie len, že by poškodil jej rodinu, ale by poškodil sám seba. Vyšla mu v ústrety, múdrym spôsobom mu dala nejaký dar a keď sa s ním stretla, všimnite si, že pol kapitoly vlastne jej reč. Veľmi múdra, veľmi taktná. Ona, žena, napomína Dávida. Je to trošku paradox, keď som si to celé tak nejako zvážil. Dávid vydá rozkaz, ideme, potrestáme. Keď skončíme, budeme mať výbornú korisť, keď nič iné. Tam máme, neviem koľko, 3000 oviec, či kôz, či toto tam volá, to nechcem všetko to množstvo vypočítať. Máme zásoby na pol roka. Nemusíme sa už ďalej starať o to, čo budeme jesť. A Biegla povedala jednu veľmi múdru vec, síce. Dávid, keď to urobíš, máš možno na to právo, ale bude to vražda. Ty, budúci král. Je nádherným príkladom, Abigail, to, že keď chcem niekoho napomínať, musím zobrať do úvahy všetky okolnosti. Musím mať dostatok informácií, aby som vedel. Ona vedela, kto je Dávid, hoci bol na úteku, ona vedela, že je pomazaný, že raz bude vládnuť. Čo si podobné ako Rachab vedela o Izraeli, že pán Boh im dá tú krajinu a začala spolupracovať. Čo si podobné, to vidíme o Abigaili, hoci teda Dávid bol na úteku. Informovanosť, rešpektovanie Božej vôle, poznala Božiu vôľu aj so Dávidom. A tretia vec je pokora. Hodila sa mu k nohám, nič si o sebe nemyslela. Dávid potreboval pomoc. Hoci to znie paradoxne, a ona mu tú pomoc poskytla. Otvorila mu oči. Hnev, nenávisť zaslepuje oči. Človek prestáva rozumne, racionálne myslieť. Čo je na tom úžasné, že Dávid, vojvodca, bojovník, udatný, dal pravdu žene. Nepredstaviteľné. V tej dobe, v tej kultúre. Uznal svoj omyl pred svojimi spolubojovníkmi. Bolo tam niekoľko sto mužov, ktorí dostali príkaz a išli a teraz Dávid sa tu akoby pokoroval pred nejakou ženou, ktorú náhodne stretne. Ja by som povedal, že toto majú Abigail a Dávid spoločné. Majú pokorného ducha. Dávid vôbec nemusel počúvať. Vieme, ako by to dopadlo, keby teda sa nedal zastaviť. Dávid uznal svoju chybu verejne pred ostatnými. A nielen to, zmenil svoj príkaz. A obral o korisť svojich mužov, môžeme tak povedať. Prečo to Dávid urobil? Jediná vec, aspoň ja tam vidím, že chcel plniť Božiu vôľu. Uvedomil si svoje povolanie, ktoré mal od Boha, že bude raz vodca tohto národa, a on pripomenula Abigail, neurob to, budeš mať v budúcnosti veľkú výčitku, budeš mať poškvené ruky krvou. Však on mal, alebo bojovník, on zabil mnoho ľudí, Dávid. Ale nikdy to nebolo bez príčiny. Ona mu to aj v texte hovorí, v 28. verši, odpusti prosím previnenie svojej dievky, lebo Hospodin istotne učiní môjmu pánovi stály dom, pretože môj pán bojuje boje Hospodinové. To je úžasné svedectvo Dávidovi. A zlé sa nikdy nenašlo pri tebe od počiatku tvojich dní. V tomto zmysle si zachoval čisté ruky. Takže zaradil spiatočku a to jeho slovo na účet Abigaili je nádherné. Nech je požehnaný Hospodin, Boh Izraelov, ktorý ťa poslal dnes oproti mne. Keď ma príde niekto napomenúť, som ochotný prijať to slovo ako slovo od Hospodina? Požehnaný tvoj rozum, aj ty požehnaná, ktorá si ma zdržala toho dňa, aby som nevošiel do krvi, aby mi nepomohla moja vlastná ruka. A potom hovorí, keby si ma nezastavila, nezostane nikto. Ja to vyhľadím všetko do tla. A potom povedal, choď v pokoji, hore do svojho domu, počul som tvoj hlas a ctím si tvoju osobu. Ekumenický preklad to má trošku inak, ale toto je doslovný preklad. Dostala úžasnú poctu a ten koniec, vieme, Dávid po ňu poslal. Rozhodol sa, že si ju vezme za ženu. Medzi tým sa stalo to, že teda Nábal dostal infarkt, tak by sme to dnes povedali, a po 10 dňoch zomrel. Pán Boh vyriešil jeho spor. Nábal bol potrestaný za svoju krutosť a surovosť. Ale nemusel Dávid si pošpiniť svoje ruky. Pán Boh sa postavil na jeho stranu aj takýmto spôsobom. Abigail s ponukou na sobáš súhlasila, zobrala svojich 5 dievok a teda mali spolu svadbu. Celkom na záver ešte jedna myšlienočka, kratučka, malá, taký obraz na Pána Ježiša a cirkev. Dovolte mi taký odskok do novej zmluvy. Abigail bola oslobodená od tvrdého muža. Spísmaci zalistujú, že čo to asi môže byť s nami. Prečítam text. Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije? Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. A teraz je vysvetlenie, prečo to hovoril. Tak aj vy, moji bratia, a iste aj sestry, zomreli ste zákonu skrze telo Kristovo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol skriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Pán Boh podobným spôsobom koná aj s nami. Zákon bol veľmi prísny manžel. Pozrite sa na desatoro. A mnohé iné veci, miesta. A hovoril, musíš, lebo mal by si. A tej manželke nepomôže. Musíš umyť okná, musíš umyť riad, môže, proste veľa povinností, obrazne povedané. Žena nestíha od rana do večera, je spotená a muž len vydáva príkazy. Poznáte to, sestry. Ale tento muž zomrie a má záujem o ňu druhý muž, ktorý je rovnako spravodlivý, rovnako náročný, možno ešte viac, ale vysúka si rukávy, obrazne povedané, a ide a robí spolu s ňou. To je Kristus. My sme zomreli zákonu, Inak sa to nedalo urobiť. Ale Biblia hovorí, že sme boli znovu zrodení z Ducha Svätého. Aby sme žili pre niekoho úplne iného. Že máme nový zdroj moci a síly. Tak ako Abigail prijala to pozvanie a jej srdce bolo na dlani a povedala, ja veľmi rada sa za teba vydám, veľmi rada budem tvoja a ja budem umývať nohy tvojim služobníkom. Keď by je naše srdce bolo takto nastavené, aby sme my boli pripravení slúžiť služobníkom Kristovým, umývať im nohy, ako sa vraví, nie hlavy, to si nemôžem odpustiť, toto poznámočku. Keby nám dal Pán Boh múdrosť tomu, aby sme dokázali prijať to poverenie, ktoré nám dal. A tá myšlienka pokračuje ďalej. My sa tiež tešíme na svadbu, ktorá raz bude, myslím, ako cirkev. Tak ako Abigail mala potom svadbu s Dávidom a tak ďalej. Tie paralely sú naozaj krásne a tá múdra Abigail naozaj obrazom pre cirkev, pre nás všetkých. Preto ako môžeme mať profit z toho, keď budeme sa s radosťou a s láskou podriadovať tomu, ktorý je náš Pán a Spasiteľ, ktorý nás zachránil nielen od smrti, večného zahynutia od Boha, ale od všetkých iných faktorov a chce, aby sme žili celý tento život radi a dobrovoľne pre Neho. Robme tak jeho sláve. Amen.